îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom vorbi despre obrazul politic al religiei. De ce? Veți vedea imediat despre ce este vorba. Una dintre cele mai întâlnite întrebări despre premierul Cioloș pe Google este următoarea. Ce religie are Dacian Cioloș? Românii sunt foarte interesați de religia primului ministru și cred că religia unui om, convingerile lui religioase, intime, au legătură cu performanța politică sau cu cinstea cu care își onorează obligațiile. Este veche polemica sau discuția despre cât de importantă este religia în vârful politic al statului. Și ne amintim care a fost impactul unei întrebări pe care Cristian Tudor Popescu i-a pus-o fostului președinte Ion Iliescu, iar răspunsul dumnealui a fost taxat de public. De atunci încoace, oamenii noștri politici au înțeles că este bine să te afișezi alături de oamenii bisericii, să-ți faci clipuri electorale cu familia și în spate cu o cruce ortodoxă, cu o icoană sau cu o biserică din lemn. Este important să arăți că ții cu țara și că ești aproape de credința ortodoxă. Acest curent nu este întâlnit doar în România. Este foarte vizibil în Rusia. Începe să se ridice la orizont această alianță dintre profilul unui președinte și opțiunile religioase, chiar și în America. E bine, despre ce tip de religie vorbim? De ce oamenii sunt atât de interesați să vadă în ce sau ce crede un om politic? Sunt câteva întrebări și vom discuta despre ele împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit! Așadar, începem cu premierul Dacian Cioloș. Sunt foarte mulți români care caută pe internet să vadă cine este, din această perspectivă religioasă, Dacian Cioloș. Acum, noi știm foarte bine că există mult interes pentru biografia oamenilor politici, pentru istoriile lor spuse și nespuse. În conflictul politic se folosesc toate informațiile pe care le ai despre adversar. Sunt foarte multe speculații, sunt foarte multe lovituri sub centură, dar aici nu este o zonă la care să-ți permiți să invadezi și să o exploatezi foarte mult în conflicte politice. Dar cu toate acestea, românii, nu discutăm despre presă, nu discutăm despre speculații, dacă e rudă sau nu este rudă cu un miliardar ungur. Aici discutăm despre o întrebare legitimă și cei care caută pe Google nu sunt jurnaliști care ar putea să-i fie ostili, nu sunt adversari, sunt românii, sunt alegătorii, sunt oamenii simpli. Este una dintre cele mai căutate informații despre prim-ministru. E bine, de ce credeți că este atât de important pentru omul obișnuit să știe ce religie are un om? El nu este pus acolo să descălească națiunea, nu este un îndreptar către comportamentele recomandate de Biblie sau de către biserică, el este un tehnocrat, nici măcar nu este un politician, sau nu are alura unui politician, chiar dacă știe să facă politică, dar el este un om pus să gospodărească țara. Despre asta este vorba. De ce este atât de important pentru public să vadă dincolo de gospodar, dincolo de performanța lui ca premier, o credință, o opțiune religioasă?
Aș vrea să încep răspunsul meu cu o întâmplare. Era 4 martie când a fost cutremurul, în 77, dacă nu mă șel, 4 martie. În momentul cutremurului, nu eu, ci fratele meu era acasă, la bloc. Locuiam la etajul 1 pe calea Griviței, într-un bloc turn. Iar vecina de palier era căsătorită cu un securist. Era ofițer de securitate. Când a început blocul să se cutremure, securistul, deci omul cu partidul în gură și nu cu Dumnezeu în gură, a ieșit pe hol și a început să strige la Dumnezeu. Și era atât de șocantă această nouă ipostază de om foarte religios, care de fapt nu era, pentru că omul juca și a și lăsat nevasta până la urmă cu băiatul. Deci nu era un om care să aibă valori creștine, dar momentul de cutremur l-a făcut subit religios. S-ar putea ca în simțământul, în starea aceasta de nesiguranță, de haos în care se află nu numai țara noastră. Astăzi se vorbește destul de mult despre o zgâlțâire a establishmentului pe toate coordonatele. Lumea nu mai e sigură de nimic. Caută până și omul care n-are Dumnezeu să vadă nu cumva există un punct de sprijin în această nesiguranță. Și punctul de sprijin din totdeauna a fost supranaturalul, Dumnezeu. E un posibil răspuns.
Dar aici nu este vorba despre supranatural.
Nu cred că
vreun român s-ar gândi că supranaturalul îl asistă în deciziile politice și administrative pe Dacian Cioloș. Cred că este mai degrabă un fel de garanție că
ajung și acolo, pentru că este.
Omul care se teme de Dumnezeu, aceasta este percepția românilor, care are frică de Dumnezeu, nu își permite derapaje periculoase în planul guvernării.
Hai să-mi justific punctul de vedere.
Vă rog.
Românul este, prin istoria lui, e mai puțin independent. Lucrul acesta a fost apreciat de străini. Este gregar, este ospitalier, nu este închis, nu este individualist. Și contează foarte mult pentru un om de factură promasificare sau de factură colectivistă, de socializare. Contează foarte mult cine este liderul. Iar dacă liderul primește votul de încredere ca să pună mâna pe cârma societății și a vieții mele individuală.
Ceea ce nu este cazul la Dacian Cioloș.
Mă, e un prim-ministru acum și ar putea să fie, după expectanțele unora, să fie un prim-ministru viitor. E foarte important în aceste vremuri de furtună, nu? De talazuri, dacă cumva are și inspirația lui Dumnezeu. E un punct de vedere. Ceea ce mi-a atrage atenția este că nu generația părinților și a bunicilor au scris pe
postări. Este publicul mai tânăr.
Mai tânăr sau intelectual, chiar dacă este între două vârste sau chiar seniori. Deci, intelectualii scriu și lucrul acesta deschide un alt capitol în discuție. Se pune în discuție, am citit un articol, de ce primul ministru, când și-a depus jurământul de loialitate față de principiile democratice și față de Constituție, de ce n-a votat pe Biblie?
N-a jurat pe Biblie.
N-a jurat pe Biblie, ci a jurat pe Constituție. Și aici poate intervine o discuție. Constituția este carta supremă a valorilor, a legilor. Dar Biblia ce are de a face cu... Biblia este o autoritate superioară. În Constituție sunt niște principii care derivă din libertățile și din drepturile Scripturii.
Da, sunteți de acord cu jurământul pe Biblie la tribunal sau la investitură?
Depinde de concepție, depinde de mentalitate. Musulmanii jură pe Coran. Cunosc cazuri clare. Alții jură pe Biblie. Pentru că, dincolo de problemele țării și ale națiunii, ale politicii, există o autoritate care controlează până și gândul tău. În porunca 10-a, în cele 10 porunci, există o poruncă care este, se spune, proba inspirației dumnezeiești, supraomenești a Scripturii și a celor 10 porunci. Cum? Foarte simplu. Este o poruncă care vizează conștiința. Să nu poftești. Lucru care nimeni nu-l poate taxa decât cel care are acces la conștiința. Iar atunci când ești pus să fii lider, Constituția nu-ți verifică intențiile, planurile, agenda ta ascunsă. Dar Dumnezeu poate să o verifice. Și dacă există pretenția de a fi creștin, eu nu mă dau înapoi ca să îmi arăt înainte de a arăta fidelitatea credincioșia față de stat și față de democrație, îmi arăt credincioșia față de Dumnezeu care e superioară față de ea. Acum eu nu încerc să promovez religia ca materie ordonatoare sau ca vector de direcție în politică. Ele sunt două materii diferite, două domenii diferite. Dar dacă mă întreb de ce unii așteaptă ca să existe vot pe Biblie, este pentru că Biblia, prin dătătorul ei, este o autoritate superioară.
Dar aceasta nu este o superstiție? De ce vă pun această întrebare? Cu ani în urmă a fost un talk show politic moderat de Robert Turcescu, în care un lider politic de pe atunci a fost întrebat și pus să jure pe Biblie. Avea Turcescu sub teșghea o Biblie mare.
Cu cruce.
Cu cruce.
Așa.
Omul a jurat pe Biblie și a mințit. Era de așteptat. Asta era un test pentru care politicianul nu era pregătit, a fost surprins și și-a dat seama că este o capcană. Dacă nu ar fi jurat pe Biblie, atunci ar fi pierdut foarte mult la capitolul imagine. Nu avea încotro. Nu știu dacă s-a gândit vreun moment că mințind și jurând pe Biblie în același timp ar putea să-și facă rău în vreun fel sau altul, să-și atragă vreun blestem, așa cum cred unii. Dar, în fine, a făcut-o.
A câștigat sau nu a câștigat respectivul?
În momentul respectiv?
Nu, în voturi, în alegeri.
Era un politician credibil, puternic, dintr-un partid care este la fel de puternic, dar politicianul respectiv deocamdată a dispărut de pe piața politică pentru că are probleme cu justiția. Dar omul acesta a jurat pe Biblie. Cu siguranță că foarte mulți cetățeni, foarte mulți alegători așteaptă un asemenea gest pentru că în felul acesta au o minimă garanție că respectivul premier poate să fie orice ministru este bine intenționat, apără țara, apără valorile democratice, apără cetățenii. Dar este doar o superstiție. Pentru că sunt atâția oameni politici care s-au perindat pe la Cotroceni, jurând pe Biblie pentru ceea ce vor face în mandatul încredințat și efectele le știm astăzi. Adică nu cred că mai este o garanție din partea oamenilor. Probabil că este un gest ritualic absolut nesemnificativ.
Da, un simbol.
Este un simbol.
Un simbol care prețuiește pentru oameni, pentru oamenii care încă au respect pentru cuvântul lui Dumnezeu. Iar
înțeleg.
Pentru aceștia este o formulă de păcălire ieftină.
Dar nu credeți că este un păcat să juri pe Biblie, mai ales în aceste situații?
Știi ce? E păcat pentru acela care crede în Dumnezeu. Pentru că cel care nu crede în Dumnezeu, că juri pe Biblie sau pe pisică...
Biblia ce spune?
Pe pisică,
Biblia ce spune?
Că altfel... Pe pisică, eu insist,
da.
E tot aia. Pentru că pentru el un jurământ este un joc politic. Este pur și simplu o bilă pe care o arunci așa ca să se dea dura.
Dar Biblia ce spune?
Păi acum intrăm într-un subiect atât de important, să nu jurați nici de cum. Biblia spune foarte clar că ea nu este un obiect care să garanteze necinstea ta. Mă înțelegi? Ea nu este o, cum se cheamă, cauțiune, știi? Eu sunt vinovat, dar dacă plătesc o cauțiune, îmi dă drumul să plec acasă. Cauțiunea stă în locul meu. Nu, Biblia nu o să stea niciodată în locul meu. Eu trebuie să stau pe Biblie. Și Mântuitorul spune, cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste acestea vine de la cel rău. Deci e foarte clar că Biblia nu este un obiect de, de acoperire, însă e totuși o provocare. Și fiecare om, fie că e credincios sau superstițios, se teme de acest lucru. Tu știi că Biblia asta este, nu asta, asta e a mea, dar Biblia aceasta, Biblia este un obiect ocult în manevre, în ritualuri magice, vrăjitorești. Era o anumită cucoană care, mă rog, cu un plumb sau cu un aur care se mișca, arăta un anumit text și citea, sau unde se deschide. Ea deschide în Biblia să vedem ce îmi spune mie Dumnezeu, sau ursitele, sau știu ce zodie. Deci, Biblia în sine, pentru cei care sunt superstițioși, are greutate. Și eu cred că și inima celui politician, când a jurat mințind, eu cred că a bătut tare. Nu știu dacă s-a gândit sau nu s-a gândit. Nu știu dacă...
A fost surprins. N-avea ce face. Era o emisiune live.
Dacă, lovit fiind de blestem, a realizat că, de fapt, vine în urma mințirii lui Dumnezeu. Cred că n-a realizat. Dar orice om în fața misterului, în fața meta-raționalului, nu iraționalului, a ceea ce trece de rațiune, orice om este superstițios. De aceea oamenii zic noroc, că crede noroc, în cum să zicem, în de ochi și alte chestii. Oamenii se tem de superstiție pentru că rațiunea și pragmatismul nu poate acoperi tot. Asta e.
Aș vrea să ofer răspunsul lui Dacian Cioloș ca să putem trece dincolo de
nu
acest
ne interesează
punct,
omul.
De da, acest punct ideea. De la care am plecat. Mai interesant este modul în care oamenii percep liderul politic prin prisma convingerilor sau a comportamentelor sale religioase. Deci ce spune Dacian Cioloș? Am fost botezat creștin ortodox și mergeam în fiecare duminică la biserică cu bunicii mei din Periceu. Sunt căsătorit în aceeași biserică ortodoxă în care am fost botezat. Nu vreau însă să fac parada de credința mea, să vin cu ea pe afișe electorale, așa cum fac mulți. Credința ține de intimitate.
Ei, apreciez această atitudine că nu vrea să folosească flamura, nu, drapelul religiei pentru a-și câștiga voturi sau capital electoral. Deci un lucru care ar trebui să existe la toți. Deci noi nu facem acte de credință, acte de credincioșie public. Mântuitorul
spune. Făceau farisei.
Tocmai când postești, nu te arăta în stradă. Când te rogi, nu te ruga la mijlocul străzii să te vadă oamenii. Rog-te-i căpăruța ta că Dumnezeu vede în ascuns. Orice scoatere...
Dar omul politic nu funcționează în ascuns. În ascuns poate să facă anumite lucruri. Omul politic evoluează pe o scenă.
Este personalitate politică,
în fața camerelor de filmat, în fața jurnaliștilor, în fața oamenilor. Este o personalitate publică și este judecat de popor.
Ei, faptul că cineva nu face paradă de religia lui este o notă bună. Ar putea fi, după opinia unora, și un, nu cred asta, dar este una din variante, că este un mod de a-ți ascunde faptul că tu nu ești, de fapt, ceea ce pretinzi. E totuși o scrupule de onestitate. Nu sunt practicant și atunci nu mă joc. Și asta este totuși o notă de integritate. Că, interesant spune el că am fost botezat, m-am cununat și mergeam. Dar nu spune că merg în fiecare duminică. Deci e o chestiune de loialitate în care omul nu vrea să pară ceea ce nu este și îl apreciez și pentru lucrul acesta.
Titlul emisiunii noastre este Obrazul politic al religiei. De ce? Pentru că plecăm dinspre așteptările electoratului și mergem către cei care răspund electoratului cu o anumită formulă politico-religioasă de imagine. Și mă gândesc în primul rând la președintele Rusiei. Este foarte cunoscută relația de prietenie pe care o are cu patriarhul Moscovei,
Kiril,
se afișează împreună. Pe lângă panslavismul său, atașează oportun panortodoxismul său. Critică de multe ori Europa din această perspectivă religioasă și mi-amintesc, nu era critica lui, era a unui apropiat atunci când a câștigat Eurovisionul. O combinație ciudată între bărbați și femeie, plete și barbă. Imediat au atacat subiectul, considerând că aceasta este o Europa decadentă, încotro vreți rușilor să vă duceți, aceasta este Europa, iar Conchita Wurst devenise simbolul Europei. Europa nu mai avea simbol pe, nu știu, Bach, pe Beethoven, nu mai avea nici măcar zeița rațiunii. Simbolul Europei era Conchita Wurst. Sigur că acesta este discurs electoral, este demagogie, dar el s-a erijat nu de puține ori în apărătorul unei anumite culturi religioase, a unei anumite normalități. Poate că suntem obișnuiți în acest colț de lume cu asemenea comportamente și oamenii sunt debusolați de acest amestec de politică, teroare, autoritarism și ortodoxie. Dar același lucru se întâmplă și în America. Adică vedem cât de mult este prezent discursul religios în anumite opțiuni politice. Și aici lucrurile se complică. De ce? Pentru că mulți vor zice, domnule, e bine, sunt oameni cu frică de Dumnezeu. E foarte bine că sunt oameni cu frică de Dumnezeu. Dar poți veni să conduci o țară folosind propriile convingeri religioase și încercând să faci din ele o agendă publică, o agendă politică? Și aici publicul se împarte în două categorii. Cred că sunt două categorii, statistic vorbind, disproporționate. Unii cred că e bine, că e bine ca Biblia, într-un fel sau altul, așa cum este ea în mintea respectivului, cum este înțeleasă, să fie o temelie a actului de guvernare.
O busolă.
Da, o busolă a actului de guvernare. Alții cred că statul trebuie să fie laic și că respectivul președinte trebuie să administreze treburile publice sau
auzi,
prim-ministru.
Hai să ne oprim puțin la ce ai
spus tu. Dintr-o perspectivă strict tehnică.
Ai spus un lucru interesant. Conducătorul să fie religios, așteptările unora, să aibă o busolă a binelui absolut și nu oportunist, iar pe de altă parte...
Da, busolă, dar vorbeam mai degrabă despre agendă. Busolă este termenul care vă aparține și este corect. Eu m-am referit mai degrabă la agendă.
Bun.
E cu totul altceva.
Și acum statul să fie laic. Ce fel de om... Deci, poate exista un om care să nu aibă o dependență de o conștiință riguroasă, să nu fie, știu eu, loial unor principii de la care nu se abate, indiferent că pierde sau nu pierde.
Nu, evident că nu. Și aceste principii trebuie păstrate cu cât urci mai sus în ierarhia politică.
Și cu atât este mai primejdios să-ți păstrezi principiile nealterate. Cel puțin în vechime, când zic în vechime, cu 100-150 de ani în urmă, pe timpul, sau chiar mai mult, 200 de ani, când America a devenit un stat democratic, mă refer și la Europa noastră, chiar dacă era cu doi pași înainte Americii în laicizare, datorită Revoluției franceze și a efectelor ei, liderii de atunci erau lideri integrali, mai talentați sau mai îngrămădiți politic. Erau oameni care aveau un crez, care slujeau onest Dumnezeului și statului. Ca individ, ca să fii un om religios, e o garanție. Statul însă, în ciuda faptului că individul este religios, trebuie să fie laic și eu sunt de acord. Dar vezi că există amândouă. Nu poate să fie un stat laic cu un individ laic în sensul de a se socoti pe sine criteriul final, arbitru al binului și al răului. E foarte periculos.
Da, niciun individ într-un stat democratic modern nu se crede pe sine așa decât dacă este alienat sau nimeni nu-l creditează cu această busolă perfectă. El reprezintă o instituție, președinția, iar această instituție nu are putere absolute. Este un sistem de echilibru al puterilor, pentru că sunt multe alte instituții care se verifică, se cenzurează, este un echilibru. Individul respectiv are mai degrabă o valoare simbolică și oamenii vor să se regăsească în el, să se identifice.
Corect, corect.
Este o fuzionare de energii, de așteptări, de idealuri spirituale și politice.
Mă mai gândesc la un lucru foarte interesant. A fost o vreme când neapartenența la religia tradițională europeană sau a lumii cunoscute iudeo-creștine devenise o bravură. Deci, tu ai amintit de fostul președinte Iliescu, care fiind întrebat de opțiunea lui religioasă, a spus, sunt liber cugetător. Lucru care s-a amintit, i-a scăzut mult din credibilitate și din vot. Interesant este că lumea se întoarce spre good old times, spre anii de demult. De ce oare, mă întreb, și reflectorul sau focarul politic se dorește a recepționa, a culege, a percepe modele vechi.
Citeam un articol undeva, într-o publicație engleză, în care se spunea că tot mai mult se așteaptă să apară titanii. Iar la ora actuală, practic, titanii sunt priviți cu un ochi nou de admirație. E Putin, e Erdogan, e Trump, e Theresa May. Deci, oameni care pun mâna pe coarne, ei vor să hotărească. Și spunea unul dintre comentatori, așteptăm un nou Churchill să pune lucrurile în ordine. Iar Churchill se știe, prin asta n-a câștigat în prima instanță, că era plutocrat, spunea unii, erau hotărât și trebuie să facem așa, ca pormă el să fie cel care a redresat istoria Europei.
Da, cred că Europa suferă probabil de un sindrom de hiperdemocrație și hiper...
Explică ce înseamnă hiperdemocrație, pentru că ar putea să însemne ceva bun, dar nu e.
Da, hiperdemocrația este un fel de regim...
Haos.
...politic, ideologic, în care toți au dreptate, toți vor să conteze în,
anarhie,
în egală măsură. Multe, foarte multe centre de putere, de opinie, nu există vector, nu există ordine, nu există o direcție. Dar oamenii își doresc lucrurile acesta. Este o dictatură a dreptului individual, a opiniei personale,
în același timp,
care pulverizează orice formă de ordonare a mesajelor, a comunicării.
Ai văzut?
Este o mișcare oarecum browniană. Dar oamenii, cu cât își doresc mai mult această hiperdemocratizare a opiniei, a convingerilor, a comportamentelor, cu atât cred că își dau seama că încep să obosească și că chiar dacă este dezirabil acest regim, el este pe termen lung perdant.
Adică,
pentru că democrația nu înseamnă neapărat lipsa unor orientări, lipsa unor norme, lipsa unor direcții, lipsa unor ierarhii.
Vezi?
Dar oamenii încep să obosească și tocmai de aceea cred că pentru o perioadă de timp coagularea unor energii colective în mâna unui Prometeu care știe să pună lucrurile în ordine ar fi pozitivă, de bun augur. Dar de multe ori oamenii se păcălesc pentru că ei oferă această putere celor care sunt și mai puțin pregătiți să o folosească.
Uite, un sociolog spunea că problema democrației trebuie privită pe două planuri. În microdemocrație, în sensul libertății sau a dreptului de opinie, a rolului decizional al individului, în dreptul său și în microsocietatea lui, asta e microdemocrația, când toți trebuie să fie egali, să aibă un vot și un glas la fel de răsunător, care creează sau care este în raport de invers proporționalitate cu macrodemocrația. Adică, atunci când e foarte generoasă democrația la nivelul mic, scade ordinea și instaurează haosul la nivel de ansamblu. Iar atunci când la nivel de ansamblu, pe planurile mari există un lider puternic, scade, nu? Scade simțământul libertății democratice pe plan
secund. Dar și responsabilitatea individului.
Da,
scade. Pentru că atunci când ai un tătuc, atunci când ai un lider
tot
absolut, omul care este înzestrat cu voință și cu este iluminat de zei, de multe ori cam așa apar, este iluminat de zei într-un mod privilegiat, e bine, omul ăla ține loc de conștiință, de voință pentru mase, de discernământ, ele sunt doar pilitură.
Corect.
Se mișcă în jurul unor centri de putere.
Știi care e nenorocirea? Că ori de câte ori se ajunge într-un vacuum, într-un gol, într-un minus cu macrodemocrația, niciodată pendula sau cântarul nu se oprește la jumătate. Întotdeauna merge când într-o extremă, când într-alta. Și aceasta este, din nefericire, istoria. Aceasta o arată că după Kaiser Wilhelm sau după Hitler a urmat această uriașă democrație, care acum nu mai este mulțumitoare. Acum devine un pericol și un pericol pe care îl percepe lumea corect.
Și ne reîntoarcem către acele epoci în care avem nevoie de lideri puternici
și avem nevoie
de ora
actuală, pentru că noi suntem într-un haos, iar haosul acesta se vede în politica aproape a tuturor țărilor din Occident. Uite ce a fost în Spania. Nu a existat capacitate, n-a fost posibil să se facă un guvern luni și luni de zile. Uite care este criza din Franța. Deci și acolo există mișcări atât de centrifuge și atât de incoerente. Uite ce se întâmplă până și în Germania. Deci, efectiv, în lume...
Nu mai vorbim despre Anglia, despre America.
Da. Deci, practic, oamenii se întorc spre vremurile bune de odinioară, good old times, care erau...
Credeți că se întorc spre acele vremuri?
E o nostalgie. Este o dorință.
Dar în realitate se întorc la acele vremuri?
Nu se întorc, nu pot să se întoarcă, dar se întorc la idealurile, la modelele acelor vremuri, care într-o, știu eu, într-o altoire, într-o hibridizare cu vremea noastră, ar putea să aducă din nou un prag de liniște și de stabilitate, prin pumn de fier, nu prin consens.
Să ne întoarcem asupra un aspect pe care nu l-am lămurit pe deplin. Ideea de a avea ca lider politic o busolă religioasă sau o agendă, un program religios. Nu cred că ne putem imagina un om politic responsabil care să nu aibă cultură religioasă, să nu aibă lecturi religioase și principii. De ce? Pentru că chiar dacă este învățat din frage de pruncie acasă sau la școală, ce este bine și ce este rău, de multe ori această educație nu prinde foarte bine dacă nu are și substratul religios, pentru că dincolo de educație, dincolo de principiile pe care un om și le asumă, da, există rădăcina acestor lucruri și niciun sistem etic, dacă nu are această rădăcină, nu poate rezista foarte mult. Eu nu pot să, adică eu nu afirm faptul că un om nu poate să fie principial în absența religiei. Poate să fie principial.
Până la un punct.
Poate. Eu cred că poate să fie foarte principial și cred că dincolo de religia creștină sau dincolo de orice culoare religioasă sunt oameni bine educați. Dar la nivelul societăților, la nivelul culturii, orice desprindere de religie, mai devreme sau mai târziu, va duce societatea respectivă într-o zonă în care principiile încep să se estompeze. Și cred că societatea poate să fie supusă unor derapaje. Dar, totuși, nu ne putem imagina, rezumând ce am spus până acum, un lider care nu are culoare religioasă și nici nu putem recomanda un asemenea om care, așa, ca o instanță cu totul neutră, veghează asupra tuturor bisericilor, asupra tuturor religiilor, le respectă în egală măsură, este un tip cu totul neutru. Așa ceva nu există. Și nimeni nu cred că ar vota un asemenea om. Pentru că populația nu se regăsește în el. Populația are opțiuni religioase și ar vrea să știe că cel care reprezintă poporul are și el la rândul lui probleme religioase, convingeri religioase. Dar agenda religioasă este cu totul altceva. Și aici cred eu că trebuie să discutăm puțin, pentru că, repet, sunt două tipuri de alegători. Unii se așteaptă ca ajuns la putere un prim-ministru sau un președinte să-și folosească agenda, convingerile personale, pentru a modifica legi, pentru a...
Hai să spun ceva.
Șlefui norme.
Știi ce cred eu? Că a apărut și dorința unei agende religioase. Și am să spun și care a fost lansatorul, praștia care a aruncat, sau resortul care a aruncat această nevoie. Timp de, să spunem noi, 10-15 ani, a existat în mod percutant, obstinat, într-un mod subliniat, o agendă antireligioasă în politica europeană. Deci a existat și pot să dau exemple. Deși există în Carta Drepturilor Omului dreptul la religie, scrie totul, oamenii lasă în hârtie, dar agenda politică a fost pregnant antireligioasă și, sau în mod special, anticreștină, favorizând toleranță față de musulmani și prea puțină înțelegere pentru creștini. În țară creștină E un element, un simbol. Pomul de Crăciun n-are voie să fie. N-ai voie să spui în America Crăciun fericit. Trebuie să spui sărbători fericite. Iar aceasta este un cui cu care s-a lovit constant și au fost, cum să spun, au fost discriminați creștinii pentru corectitudinea politică ca să nu jenăm o minoritate de 1% sau 3%. Ori agenda antireligioasă, iarăși este vorba de raportul invers proporțional, a creat în om nevoia de a contrazice această politică și de a cere o agendă religioasă. Sigur, și aici este o limită, ca să rămânem la bunul simț și să nu devină cezarul papism. Adică, uite-te ce s-a întâmplat în Polonia. Am primit un mesaj de la o persoană care mă susține cu materiale din revista presei de pretutindeni, o doamnă profesoară. Și mi-a trimis un link în care prezenta o sărbătoare religioasă în Polonia, la Biserica Regală din Cracovia, în care președintele țării, împreună cu poporul, au ales ca stăpân, ca președinte al Poloniei, pe Iisus Hristos. Bine, pentru catolicii polonezi are o valoare simbolică.
Dar și evident, în realitate, cum citiți acest eveniment?
Exact în sensul celor spuse. Dacă a existat acest puș, această tensiune, acest tăvăluc care a încercat să dea la o parte religia, acum se întoarce înapoi, ca și fluxul și refluxul. Iar refluxul mătură orice. Eu mă tem și de flux, mă tem și de reflux, pentru că n-au echilibru. Echilibru se află la jumătate. Echilibru presupune că politica trebuie să fie a tuturor oamenilor într-o țară, nu doar a creștinilor. Sau nu doar a necreștinilor, cum se încearcă cu Conchita Wurst, simbol al democrației ateie.
Că, pe, a, practic, hiperdemocrației.
A hiperdemocrației. Deci, e foarte posibil ca timpurile să se întoarcă spre acele good old times, vechile zile bune de odinioară, care însă să aducă alte probleme. Pentru că ori de câte ori religia a devenit agendă politică, întotdeauna a strâns demagogii de partea ei și nu demagogii echilibrați, ci fanaticii. Și s-a strânit o altă nenorocire pentru națiune.
Problema, așa cum o văd eu din perspectiva omului religios de astăzi, este că el are totuși fantasma unui stat în care totul se conduce după principii similare și după obiceiuri similare cu ale Israelului antic. Adică se așteaptă ca de la împărat, de la președinte, de la prim-ministru, să existe o agendă religioasă așa cum exista în Israelul antic. Acolo, dacă cel care conducea țara era religios, țara era religioasă. Culoarea religioasă a principelui era culoarea religioasă a supușilor. Totul pleca de acolo. Pește de la cap se împute, cum zicem noi românii. Ei bine, acele erau niște vremuri. Și vremurile în care Dumnezeu trimitea profeți împotriva împăratului.
Astăzi media, presa,
joacă rolul de profet, da, chit care altă agendă.
Chiar și profet mincinos.
Exact. Astăzi trăim în altă lume. Deci noi trebuie să lăsăm deoparte tot bagajul de cunoștințe și de așteptări, așa cum este șlefuit, așa cum este descris în Biblie. Pentru că în lumea modernă lucrurile stau cu totul altfel. Noi nu ne putem duce la un șef de stat și să-i cerem ca el să aibă agenda unei biserici anume.
Categoric nu.
Să aibă un comportament creștin.
Viața lui privată.
Viața lui personală. Noi îi putem cere lucrul acesta. Și este bine să fie un om care are valori, care are credințe, are convingeri, care nu poate să facă orice compromis. Chit că în politică nu se poate fără compromis. Politica este definită de multe ori ca o artă a compromisului politic. Dar în ceea ce privește legea, modul în care conduci treburile statului, modul în care supraveghezi activitatea unor biserici, instituții ale statului, nu poți veni cu agenda unei biserici. De pildă, președintele polonez despre care spuneți, care a oferit coroana în chip simbolic Mântuitorului, ca liderul suprem al statului, acolo a fost, ca să-mi exprim simplu, un teatru. Este o instrumentalizare a religiei și este un transfer simbolic de autoritate, de credibilitate de la Iisus Hristos către președinte.
Nu uita că acolo
este un joc de imagine destul de grosolan.
În Polonia există o tensiune majoră între seculari și religioși. Polonia, să știi că este una din țările foarte catolice.
Una dintre cele mai catolice.
Dar are și o poziție foarte vocală și cred
foarte
că,
bine. Foarte
da,
bine.
Eu zic, cred că acest gest simbolic a avut tot un rol politic. Un rol politic de a întări partida pro-catolică în fața partidei liberale, să spunem noi.
Da, nu aceasta este problema. Deci nu aceasta este problema. Să ai anumite convingeri religioase cu care navighezi în lume. Nu aceasta este problema. Nu poți să navighezi în lume, chiar și la nivel înalt, fără să ai propriile tale convingeri. Dar în momentul în care ai un ritual de genul acesta, în care îl faci pe Iisus Hristos împărat, tu conducând puternic, aproape autoritar Polonia, acesta este un joc de imagine simplist. Imaginați-vă da, că vine
prinde,
România...
Care
vine,
prinde.
Prinde. Imaginați-vă că vine în România un președinte care va spune, de fapt, adevăratul vostru președinte, cine este? Este Dumnezeu însuși.
Sau Patriarhul.
Da, Dumnezeu însuși este președintele României. Și noi ar trebui cu toții să ne plecăm, toți cei religioși, evident, să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu. Nu e frumos ce spune? Este perfect. Dar în realitate, este Dumnezeu însuși, în realitate, președintele respectiv conduce cu mână de fier România. Dar dacă el ne spune că e de fapt Arhanghelul Mihail sau Gabriel și care toată autoritatea pe care Dumnezeu i-o dă și că el este o fel de premier, iar Dumnezeu este președintele. Asta este o manipulare de-a dreptul grosolană. Auzi, cum poți să crezi în așa ceva?
Aș aduce în minutele care au rămas...
Ne îndreptăm ușor-ușor către statutul de semizeu. Așa cum erau unii împărați romani. Sau în Egiptul Antic, unde omul care conducea era uns de zei. El era descendent dintr-o familie regală celestă. El nu era un muritor obișnuit. În momentul în care președintele este un intim al lui Dumnezeu însuși și ei fac o echipă împreună, unde ajungi?
Da. Aminteai o vorbă și aș vrea să mă leg puțin de ea. Politica este arta compromisului.
E definită adesea ca o artă a compromisului.
Tu spui a compromisului politic.
Politic, evident.
Eu te întreb, în ce măsură compromisul politic nu se interferează cu compromisul moral?
Depinde.
Hai să spun.
E arta compromisului ca să se evite conflictul, să se evite războiul.
Auzi, eu cred că există un compromis moral.
De alianțele politice, care de multe ori sunt peste mână. Sunt nu. Nenaturale.
Uite,
se fac.
Eu nu cred în alianțele în care se șterge culoarea politică. Pentru că s-a făcut alianță între Est și Vest, să zicem noi, între liberali și conservatori, între comuniști și capitaliști. S-a făcut alianță care n-a ținut și chiar a dus mai mult rău, să zicem noi, ambelor partide. Când ești de o culoare, mențineți culoarea și luptă pentru platforma pe care o reprezinți. Însă dacă politica nu urmărește succesul sau afirmarea unei platforme, ci puterea, atunci renunți și la platformă, renunți și la nevastă.
Păi și ce urmărește un om politic?
Păi ce urmărește?
Realist, ce urmărește?
Păi când? Acum 150 de ani sau acum?
În prezent, că noi discutăm despre prezent.
Acum 150 de ani
discutăm despre președintele Poloniei, discutăm despre Dacian Cioloș, discutăm despre Putin, discutăm despre Donald Trump.
Auzi, nu discutăm de indivizi, ci de situații, știi?
Sau regimuri.
Regimuri. Dacă puterea este scopul politic, atunci compromisul politic este întotdeauna umbrit sau însoțit sau căptușit
de compromisul
moral.
Poți face ceva în plan politic fără putere?
mai pus la colț, pentru că există o putere pe care o fur sau o putere pe care o primesc. Iar puterea pe care o primesc, cum a primit-o Churchill după ce a fost de două ori înfrânt major, odată înainte de izbucnirea războiului de către Chamberlain, care a și încheiat o înțelegere, un pact de neagresiune, de pace perpetuă cu Hitler, doar ca să fie un paravan pentru manevrele ce urmau. Și a doua oară, după ce a câștigat războiul, a fost învins. Eu cred că poporul când îți dă ție, dar poporul trebuie să aibă ochi ca să
vadă. Aici mai degrabă vorba de autoritate. Și aici, când discutăm despre autoritate, sunt foarte multe teorii. Ai autoritate asupra ceva sau autoritate să faci ceva? Tranzitorie, netranzitorie și așa mai departe.
Da, îmi dau seama că nu intrăm în domeniul acesta. Dar când puterea este o miză de furat, este o jimblă pe care trebuie să o apuci tu să nu ia altul, atunci politica este mizerabilă. Din nefericire, la ora actuală, în foarte multe, știu, culori naționale sau statale, există această mentalitate despre politică. Lucru care s-a întâmplat de curând și în Statele Unite. Și acolo a fost mare admirare că cel care a luat pâinea, jimbla, a fost cel defavorizat, cum ar veni, de către presă, opinia de vitrină și așa mai departe. Acum, ce religie are conducătorul? Asta e întrebarea. E caz să existe întrebarea pusă? E caz
da, e normal,
să investigheze?
E normal, pentru că s-au făcut sondaje de opinie și revenind la situația noastră a românilor, marea majoritate a românilor nu ar vota un președinte ateu. Nu ar vota. Dar, cum să spun, nu cred că discuția poate să meargă prea departe, pentru că oamenii vor ca un minim garant de normalitate, de sinceritate, de cinste, de onoare. Marea majoritate a românilor nu merg la biserică, dar ar vrea să voteze un om dus la biserică. Marea majoritate a românilor nu își pun problema existenței, nu își pun în mod acut, în mod serios, profund, problema existenței lui Dumnezeu, dar ar vota un om care este religios. De ce? E o garanție în plus, în plan simbolic, în plan emoțional. E încă un comportament tradițional și oamenii cred lucrul acesta. Și poate că ar vrea să fie un om religios acolo. Dacă omul religios ar face prin politica sa programul, ar îndeplini programul unei biserici anume, atunci cred că nu este bine. Deci, și nici oamenii nu cred că ar fi de acord.
Ori de câte ori iese religia din spațiu privat în spațiu politic sau public, totdeauna e disonant.
Și tu vii acolo cu agenda bisericii catolice, vii cu agenda bisericii penticostale sau baptiste sau adventiste sau ortodoxe sau de orice natură. În momentul în care vii cu agenda bisericii respective, nu faci decât să polarizezi foarte mult opinia publică, să ostilizezi opinia publică împotriva unei biserici.
O categorie în defavoarea
altora. Și să servești supus, obedient, sutanele unui preot.
Prorocul.
Al unui proroc. Dar este destul de complicat, nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, ca omul obișnuit să facă această distinție între opțiunile etice și religioase ale unui om și comportamentul său public. Este normal ca românii, eu am fost surprins când am văzut această statistică, atât de interesați sunt românii de religia premierului.
De ce?
Pentru că s-a vorbit foarte mult că premierul are o altă credință religioasă, președintele nu este ortodox, președintele are un nume străin, nu e român, premierul are și el un nume care nu pare român. Ei, atunci, noi cumva n-am ajuns să fim colonizați de oameni care nu ne seamănă la chip, la religie.
ADN.
Da, nu cumva sunt niște străini care... Este o discuție pe care unele partide politice au dezgropat-o acum și este o discuție periculoasă. Și poate de aceea, oamenii sunt interesați să vadă unde sunt rădăcinile. Sunt în patrie sau sunt în afară? Unde sunt obligațiile? Sunt pe teritoriul României sau atârnă la grumazul vreunui investitor străin? E bine, cred că dacă venim din această zonă, venim pentru că am fost manipulați și suntem manipulați și suntem ostilizați și suntem bombardați informațional de multe ori cu minciuni sfruntate. De ce? Pentru că suntem și noi o masă de manevră în jocurile politice ale câtorva inși care au putere de propagandă.
Dar ești pe curajos, Cristian.
Dar pe de altă parte, este numai normal să fim interesați de convingerile unor oameni, de opțiunile lor, pentru că în felul acesta îi dezbrăcăm puțin de haina politică și vedem omul de dincolo. Pentru că oricum haina politică e făcută după niște croieli standard și sunt interesați și de omul real, nu doar de imaginea publică. Vă mulțumesc pentru prezență, suntem la final de emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, până la o nouă întâlnire, numai bine!